Ano, dobrý den a zdravíme vás z vysílání víkendového radiožurnálu. Je přesně 6 minut po 10. hodině a naproti mně sedí spisovatel, cestovatel, publicista Arne Šrámek. Pěkně vás tu vítám, dobrý den.
Hezké dopoledne, děkuji za pozvání.
Vy jste původní profesí inženýr ekonomie, pocházíte z Ostravy a taky jste prý nenapravitelný optimista. Tak co vede nenapravitelného optimistu k tomu, že v 90. letech 20. století založí cestovní kancelář, jeho koníčkem vlastně na několik let se stane cestování, o kterých potom píše a vydává knihy jako Cesta může být cíl, Ve tmě dál cestou má hvězdný prach na cestě a Toulavé cesty. A aby toho nebylo málo, tak potom přidá nejlepší recepty z celého světa, lexikon mocného cestovatele. A teď mu vychází kronika pověstí a legend na cestě českou zemí za zajímavými příběhy.
No, myslím si, že být optimistou je pragmaticky lepší než být pesimistou, protože každého člověka během svého života potká určité množství pozitivních informací a určitých tragédií nebo katastrof. A je mnohem lepší se radovat z těch pozitivních zpráv a občas být chvilku smutný, když se něco nepodaří, než když to má člověk naopak, tak ten život je daleko smutnější. Takže možná z tohohle praktického důvodu jsem se snažil být optimistou a snad se mi to daří.
Jaké to je vlastně se více jak 30 let toulat světem? Navštívit 106 zemí 6 obydlených kontinentů.
No, je to především splněný sen, je strašně důležité a strašně cenné, když si člověk udělá profesi ze svého hobby. Protože v podstatě, když se zabývám tím, čím se zabývat chci, čili čím se normálně zabývám ve svém volném čase, tak pokud se tím též můžu zabývat i v době své pracovní doby, tak mám vlastně jakoby dvakrát větší radost, dvakrát větší časovou plochu, kdy se můžu zabývat tím, co mě baví. Takže to je největší benefit proti tomu nějaké stravenky nebo cokoliv jiného, je naprosto marginální.
Teď už to neděláte, teď už jenom píšete, ale vždycky vás na těch cestách zajímaly pověsti a legendy?
V podstatě ne, že bych jako aktivně to nějak vyhledával, ale víceméně mě to k tomu přivedlo. Protože já kromě toho, že jsem provozoval 30 let cestovní kancelář, tak jsem všechny premiéry, všechny poznávací trasy, které jsem rozjížděl, tak jsem je sám většinou průvodcoval. A poznal jsem z reakcí lidí, že když povídám o tom, že objekt XY je z toho a toho roku a je, já nevím, v takovém stylu a nějakém architektonickém, tak si to ti lidi nepamatujou a jim to docela jedno a snadno si to vyklikají na internetu. Když vám povím, že v tom hradě straší, já nevím, bezhlavý rytíř nebo se tam zjevuje bílá paní, tak si ten výlet budete pamatovat ještě i po letech. Takže to je zase důvod, protože když máte příběh, tak ten příběh si zapamatujete.
Jaký příběh byste řekl, že je nejzásadnější pro váš osobní život?
To je velice složitá otázka, jako úplně do osobních věcí bych nezacházel, ale nicméně profesně to bylo velice zvláštní náhoda, protože v době, kdy byla sametová revoluce, tak mi bylo 25 let, byl jsem těsně po vysoké škole po vojně a přesně v tom věku, kdy si člověk myslí, že změní svět a že všecko ví, všecko zná, přestože je to úplně naopak. A v té době jsem byl prostě malinký ekonom, nějaký asistent, takže v té době dát výpověď nebylo vůbec žádný problém. Kdybych už byl, třeba ta revoluce přišla o 5 let později a už bych byl na nějakém postu, tak odejít z té práce by bylo obtížnější.
Spisovatel Arne Šrámek dnes ve vysílání víkendového radiožurnálu s nejnovější knihou Kronika pověstí a legend. Když se zeptám úplně jednoduše, proč jste ji napsal, co jste si třeba musel sám za hodin dějepisu oprášit, co už jste zapomněl?
To má určitou hierarchii, určitou historii, protože já jsem zpočátku průvodcoval spíše v zahraničí, tuzemsko jsem dělal minimálně a člověk si tak nějak uvědomí, že se jednou, dvakrát do roka dostane na nějaký hrad, zámek a tam ten místní průvodce řekne nějaký ten příběh nebo legendu s tím místem spojenou. Ale když je to jednotlivý příběh, tak než slyšíte další, tak ho zapomenete. Když jsem dělal trasy do zahraničí, kde jsme třeba jeli 2-3 týdenní trasu do různých destinací a já jsem ty legendy musel nastudovat tak nějak komplexně z té dané země, tak v tu chvíli to vydá úplně jiný jinou informaci, jiné svědectví o té zemi, než když je to jenom jednotlivý příběh. Takže když se podíváte třeba, já nevím, na severské vikingské ságy, nebo na řecké báje, nebo třeba na artušovské legendy v Anglii, tak to jsou naprosto rozdílné světy a tak nějak, když dělám různé autogramiády nebo autorské čtení, cestopisné přednášky, tak se mě lidi na to často ptají, jestli ty naše české legendy nezaostávají za těma zahraničníma.
No,
samozřejmě, když se podíváte třeba na čínské draky nebo prostě nějaké takové ty exotická monstra, tak jsou to efektnější fotky nebo kresby, ale na druhou stranu my máme takovou tu ryzí českou poetiku, typickou pro naši krajinu, která je taky taková bez nějakých extrémů. A domnívám se, a ta knížka, protože do té doby jsem říkal, Češi v ničem nezaostávají, ty naše legendy jsou jiné, ale jsou srovnatelně atraktivní.
A v čem jsou jiné?
Jsou takové milejší, něžnější, nejdou úplně na hranu, ale na druhou stranu umí být neuvěřitelně kruté a brutální v některých poentách.
Která je pravdivá, co myslíte?
V podstatě v každé legendě je nějaké jádro pravdivé. To je rozdíl mezi legendou a pohádkou. Pohádka může být celá postavená jenom prostě, že to definuje nějakou lidskou vlastnost, ale je to celé smyšlené, kdežto drtivá většina legend má nějaké malinké ratio, nějaké jádro, kolem které je vystavěna ta epická příhoda a můžou tam být potom nadpřirozené bytosti všeho druhu, ale to jádro nějaké by tam mělo být, to je poenta všech pověstí.
Když jste mluvil o těch evropských, tak předpokládám, že už máte možná i napsanou další knihu pověstí a legenda a budete cílit právě na evropské země?
Můj syn mi říká, že stíhám rychleji psát, než on stíhá číst, takže v tom snad asi, já když se jako do něčeho zakousnu, něco mě baví, tak si prostě zatím jdu a tady to vypadá, že se to začíná rozjíždět a že ten zájem se začíná projevovat, takže je to třeba přikrmovat, dokud zájem trvá. Takže na podzim by měla být evropská kniha, evropský pověstí legend, která by měla k tomu být nějakou takovou protiváhou.
Tahle právě na cestě českou zemí za zajímavými příběhy skrz kroniku pověstí a legend, tak svět knihy, to je veliký, obrovský svátek. Teď na pražském výstavišti mezi 14. a 17. květnem. Co to pro vás je setkávat se se svými čtenáři?
Je strašně důležité dostat zpětnou vazbu.
Budeme co tam, když je kritická?
O to víc je to důležité. O to víc je to důležité, protože jako člověk, když se nechá jenom plácat po zádech, tak je to cesta do pekla. Člověk potřebuje korektiv, potřebuje mít nějakou zpětnou vazbu, která ho jako pošle na správnou cestu ze slepé uličky, takže o to víc se na to těším.
Při těch vašich cestách po světě, kde jste třeba nazbíral nejvíc legend? Co vám to při tom cestování dalo, jak potom člověk tu danou zemi i tu svou vlastní vnímá, co cítí?
Myslím si, že v těch legendách je do značné míry obsažena mentalita toho daného konkrétního národa. Takže když připravuju nějakou destinaci, nějakou zemi, tak ty legendy jsou velice důležitým segmentem té mojí přípravy, kromě té logistiky a faktografie. Protože pokud mám svým klientům, nebo teď v tomto případě svým čtenářům, představit tuto zemi, tak ty legendy jsou mnohem lepší než nějaké statistické údaje z bedekru.
Kterou legendu máte nejraději z našich zemí?
To se tak nedá úplně říct. Jako každá je jiná,
všechny jsou. Tak jste z Ostravska?
Severní Morava je na jednu stranu jako považována za trošku okraj republiky, že to je méně atraktivní region, já si to úplně nemyslím.
Tramberské uši asi, to si vzpomene
Tramberské
každý.
Tramberské uši zná každý.
Méně známá je tam třeba která?
Méně známá je třeba o Rýmařovské Vlčici. To je nádherný příběh, když se podíváte do erbu města Rýmařova, tak tam je vlčice s tělem prostřeleným šípem. Když jsem to viděl, ten erb, tak jsem si říkal, to není jenom tak, tam něco zatím musí být, tak jsem se do toho ponořil, nastudoval. Je to jeden z nejkrásnějších příběhů v celé knížce.
Když jsme se bavili o tom, jestli zaostávají ty naše pověsti v něčem za těmi cizokrajnými, tak zaostávají nebo ne?
Asi nejsem objektivní, abych to posoudil, když jsem autor knížky českých legend, ale za sebe subjektivně můžu říct, že rozhodně nezaostávají. Jsou takové mazlivější, hladivější, něžnější, ale mají tam velmi ostré ostny negativních vlastností. Kdybych měl vypíchnout jednu negativní vlastnost, tak je to rozhodně závist, ale to není specifika Česka, to je obecně.
No právě legendy, jak podle vás poodhalují tu mentalitu národa? Co ukazují a co zakrývají?
Že ukazují velice intenzivně, a to jsem chtěl říct, to je možná poenta té knížky, těch mojí kroniky, že když slyšíte jednu, dvě legendy někde, že jedete na víkend někam na hrad, na zámek, tak z toho neuděláte nějakou statistiku, nějaký závěr. Když si přečtete tu knížku, kde těch legend je zhruba 200, tak z těch 200 už se dá nějaká jako obecná teorie vytvořit. A domnívám se jednak, že ta knižka ukazuje, že ty české legendy jsou neuvěřitelně pestré. A když jsem to začínal psát, tak jsem měl obavy, že budu mít 30. nebo 50. legendu a že už se budu točit v kruhu, že to bude pořád to samé a že už to budu jenom jako faceliftovat trošičku, ale není to tak. Opravdu jsem si hlídal, aby ta poenta každá byla jiná a je každá jiná.
Taky by vás to asi už potom nebavilo, tak, ne? No. Co vás na tom psaní baví nejvíc?
Je to takový jako úplně jiný svět. Takhle, já jsem začal psát v roce 20 se začátkem covidu, kdy jsem se dne na den zjistil, že moje cestovka v podstatě skončila v tu chvíli, protože když se nesmí víc než dva lidi setkat a opustit okres, tak na tom principu se cestovní ruch opravdu dělat nedá. Takže než bych seděl doma a nějak rval si nitro a hleděl do zdí, tak jsem začal psát, navedl mě k tomu můj syn. A píšu teda jedním pařátem, nemám 10 prstů, takže...
Nemáte, ale...
Mám, ale nepoužitelný. Ale zase všecko je vždycky něco za něco, má to jednu obrovskou výhodu, když píšete jedním prstem, tak máte jistotu, že rychleji myslíte, než píšete, což je dost důležité v této činnosti.
Proč jsou obrázky v knize vytvořené umělou inteligencí?
Tam je jeden, víceméně zase byla to do jisté míry náhoda, ale ukázalo se, že to byla šťastná náhoda, protože začínáme mít ohlasy se škol, středních škol, základních škol, kteří o té knížce zaslechli, přestože je teprve pár dní venku a začíná se projevovat poptávka ze škol po tomto titulu.
Já jsem si právě říkala, jestli je to schválně uděláno, aby to byl tahák na tu mladou generaci, že je to potom to téma legendy a pověsti pro ně možná takové jako staré, nezajímavé, ale v tom že byste je mohli přitáhnout, tak bylo to cílené?
Do jisté míry, jako netvrdím primárně, že bychom byli takový prognostici dopředu, ale tak to nějak z toho vyplynulo. Ty moje předchozí 4 cestopisy, které jsem vydal, tak tam je příloha fotografií jednotlivých míst, ale člověk si řekne, když potřebujete vygooglit jakékoliv místo, jak to tam vypadá, tak během 3 vteřin to na internetu na vás vyskočí spousta těch fotek. Když udělám ty ilustrace pomocí umělé inteligence, tak tam můžu nechat nakreslit tu postavičku, tam tu ježibabu nebo toho vodníka a to už na fotografii nenajdete a tím pádem se dostanete víc pod kůži toho příběhu a domnívám se, že by to mohla být cesta, jak se dostaneme do srdcí dětí nebo studentů, protože ty ilustrace vás vtáhnou do toho, že chcete číst dál, o čem to asi bude, což by fotka neudělala.
A když píšete, pracujete? Jak pracujete třeba s umělou inteligencí?
Jako já jsem, je mi 61 let, nejsem žádný král ajťáku a to už se asi nikdy nestanu, takže pracuju velmi klopotně, velmi obtížně, ale zase člověk se s tím naučí, jako s tím AI člověk musí jednat jak s 5letým dítětem, čili když mu sformuluju ten požadavek, co má nakreslit, tak prostě musím otrocky přesně říct, co chci, protože když tam zapomenu něco, co mi připadá jasné, tak ten výsledek je naprostá katastrofa, takže postupně se učím, jak zkomunikovat.
A psaní jako takové?
Psaní je úžasné v tom, jak jsem říkal, s tím covidem, prostě pro mě...
S tou umělou inteligencí.
S tou umělou inteligencí psaní ne. To, jako pomůže mi to, když potřebuju, já nevím, vyhledat si nějaké legendy, tak v minulosti jsem musel chodit po stránkách, já nevím, hradu, zámku a složitě to kombinovat. Dneska mi třeba si udělám svodku, kde se to dá najít, kde ty texty vyčtu a pak už z toho jenom prostě spletu ten příběh podle sebe.
Ano a tím hostem je spisovatel Arny Šrámek, který ve své nové knize pověstí a legend píše, jedny z prvních vzpomínek, které jsem si v paměti uchoval z nejranějšího dětství, jsou vyprávěné příběhy. Tak zkuste žít svůj život jako příběh. Jsou tam příběhy opravdu z celé republiky?
Rozhodně tam jsou příběhy z celé republiky, protože když jsem si dělal nějakou analýzu toho, co je na trhu, tak jsou většinou lokální knížka příběhu daného regionu, daného okresu nebo jednoho hradu nebo jednoho nějakého místa. A připadá mi to škoda, protože když bydlím v Ostravě, tak se těžko dostanu k legendám, já nevím, z Chebu nebo z Karlových Varů, protože je to daleko a když tam přijedu, tak prostě mám na to krátkou chvíli jenom. Takže jsem se snažil, mám to rozvržené do 10 kapitol, 10 regionů Čech, Moravy i Slezska, takže tam je důležité, že ať ten čtenář bydlí kdekoliv na našem území, tak garantuju, že maximálně do hodiny cesty od svého bydliště se dostane do místa, které v té knižce je zmíněno. Takže je to taková ideální pozvánka na víkendový výlet.
Spisovatel Arny Šrámek ve vysílání víkendového radiožurnálu. Já jsem říkala, že jste napsal vlastně předtím, než vyšla Kronika pověstí a legend, cestopisy 4. Jaký vy sám tedy jste turista? Kam třeba byste se kvůli množství těch turistů prostě nevydal? Nebo jste tam dlouho nebyl?
Jako v podstatě nemůžu říct, že bych měl nějakou destinaci, které bych se vyloženě vyhýbal. Samozřejmě místa, kde je těch turistů už přes příliš, že to ztrácí ten původní patos té historické památky, tak to je problém a to se asi bude v budoucnu zhoršovat, s tím asi nic nenaděláme. Ale člověk si musí vybrat, buď tam můžu přijít brzy ráno, pozdě večer nebo mimo sezónu, nebo prostě, když nechci, tak tam nepřijdu. Já většinou volím spíš, že to místo chci vidět. Takže asi tak.
No a co je vždycky pro vás a pro vaše cestování nejdůležitější? Jak vás to jako člověka mění nebo proměňuje? Protože když je někdo v místě, kde je třeba málo lidí, jsou místa, kde je člověk víc ponořený do sebe. Jestli to máte tak, že se vnímáte trošku jinak, že vás to prostě proměňuje, že člověk citlivější, dejme tomu.
Já jsem poměrně takový jako extrovertní sangvinik, takže já nejsem takový ten, že by někde nasával atmosféru a dlouze hleděl do dálí. Já jako pokud mám ten zážitek nějakým způsobem prožít, tak potřebuji mít kolem sebe lidi, s kterými ten zážitek sdílím. To je pro mě hodně důležité. A vzpomínám na dobu těch 90. let ze začátku, kdy lidi neměli peníze, nebyly valuty. Tak to jsou nejkrásnější zážitky z toho, že tenkrát vznikaly opravdová přátelství v rámci toho cestování. Protože když spíte někde ve spacáku pod širákem na karimatce a nevím, opečete si nějaké buřty někde nad ohněm, tak se s těma lidma setkáte mnohem lépe, než když se všichni rozplesknou do těch jednolužáků a pak se sejdou u nějakého švédského stolu. Takže čím je to víc tak nějak jako na smraďocha, tak tím si myslím, že ty vztahy mezi lidské jsou mnohem intenzivnější.
Jak říkáte na smraďocha, ještě takhle cestujete?
No, jako to mám dilema se svým synem, kdy před léty on si říkal, taťku, musím to s tebou zkusit, jaké to je, jako a letěli jsme na Azorské ostrovy, že jsme měli jenom letenky a bez ubytování a spali jsme prostě někde po Škarpách. A říkal, že to bylo super, že prostě je to něco úplně jiného, ale že to nebude víckrát opakovat. Takže ta další generace už je trošku někde jinde. A samozřejmě na tomto půdorysu už se dneska cestovní ruch dělat nedá.
No a viděl byste pro větší udržitelnost cestování jako další funkční model právě zavádění ty kapacity omezení na určitá místa?
Nemyslím si, jako v momentě, kdy uděláte nějaké nařízení proti něčemu, a to nejenom v cestovním ruchu, ale v jakémkoliv oboru, tak ten trh si najde cestičku, jak to obejít a odrazí se vám to do negativna někde úplně jinde. Takže restrikce to nebude, si myslím.
A jsou dnešní turisté už více zodpovědnější, uvědomují si, že ty negativní dopady cestování mohly by být horší?
Zase jak kdy, jak kde. Domnívám se, já jsem specialista na poznávací zájezdy, nedělám pobytovky u moře. A lidé, kteří jedou na poznávačku, tak jsou více zvídaví, více se snaží o té zemi dozvědět, aby věděli, kam jedou, než když se někde položíte k bazénu s paraplíčkovým drinkem. Takže ti lidi, kteří jezdí se mnou na tyhle ty poznávačky, si myslím, že si odnesou hlubší zážitek z té dané destinace, kterou s nimi navštívím.
Jak píšete? Jak vlastně vznikaly třeba ty knihy, z cest? Už na té cestě samotné?
Ne, vůbec ne. Já jsem do roku 2020 vůbec mě nenapadlo, že bych psal knížky. Byl jsem plně zaangažován tím cestovním ruchem, tím průvodcováním. Jezdíval jsem v dobrých letech tak těch 120-130 dní ročně na cesty jako průvodce a vůbec jsem neměl potenciál číst, psát. Jako to všechno udělal covid, protože prostě aspoň o cestování psát je, není to jako cestovat, ale je to lepší než nic, takže jsem si ty měsíce a ty vlastně dva roky s tím covidem spojené takhle vlastně aspoň v hlavě cestoval, když jsem nemohl nikam vyjet.
Teď už neděláte cestovní kancelář, teď už pouze s přáteli. Ale jak poznáte lidi, se kterými bude radost cestovat? Podle čeho toho člověka poznám?
To je spíš opačně, dopředu to nepoznáte. Na té cestě to poznáte. Někdy je to obrovské nadšení, někdy je to docela zděšení, to prostě hrozně záleží. Ale zase čím je to náročnější, namáhavější, méně luxusní, méně komfortní, tak tím více, když trošku zmoknete, tak poznáte povahu člověka daleko lépe, než když nezmoknete.
Kdo vás takhle nejvíc potrápil? Kde?
Takhle u těch stanovaček, u těch ryzích poznávaček, tak tam ti lidi jsou extrémně motivovaní, je to jejich hlavní dovolená, hrozně se na to těší, takže když se něco nepodaří, když prostě objektivně něco kiksne, nebo když já udělám nějakou chybu, tak ti lidi jsou motivovaní se na to povznést a jít dál, protože si kazí dovolenou sami, kdyby byli nějací protivní. Horší jsou takové ty kolektivy, kdy nějaká fabrika vyšle 40 lidí, tak ve 40 členem kolektivu se vždycky jeden, dva takový jako a priorní prudiči najdou a s tím se člověk musí nějak vyrovnat. Trvalo mi to léta, než jsem se naučil tyhle ty lidi postavit do latě, aniž bych jim vzal takový ten pocit alfa samce.
Mm-hmm. No, vy jste napsal i, nebo jste spoluautorem kuchařky. Jaký jste kuchař? Jste mlsný cestovatel, protože ta kuchařka se jmenuje Nejlepší recepty z celého světa. Lexikon mlsného cestovatele.
Mlsný cestovatel, to jsem opravdu já a současně v druhé části věty musím říct, že jsem prakticky dost zoufalý kuchař, to nebyla moje položka, co bych jako měl udělat, to vzniklo náhodou způsobem, že já jsem psal ty jednotlivé cestopisy a ta paní, která se mnou nakonec tu kuchařskou knížku, tu cestopisnou kuchařku napsala, tak mi do ní kreslila ilustrace a řekla mi, když si četla ty texty, aby dělala ty ilustrace, že tam o tom jídle co tři stránky něco zmiňuju a že to je pro mě důležité, protože rád ochutnávám exotické jídla a pamatuju si to, jak to chutnalo. No a tak vlastně vznikla myšlenka dát to dohromady, kdy já napíšu geografickou charakteristiku nebo nějakou zajímavost, zvláštnost, vtípek o té zemi a ona dodala recept typického jídla, teda ne destinace, je tam asi 60 zemí, 60 různých jídel.
I na kotlíku se dá udělat něco dobrého pro mlsného cestovatele?
Rozhodně, to není o nějakém, já nejsem takový ten typ, jakože že takové ty super jídla, že tam jsou tři lžičky a stojí to tisícovka, to není moje volba.
Povídáme si s spisovatelem Arny Šrámek ve vysílání víkendového radiožurnálu. Probrali jsme cestování, probrali jsme vlastně kuchařku, teď o které jste taky napsal. Kde ve světě se vlastně dobře jí, když takhle cestujete? A jsou i legendy, které jsou spojené s jídlem, nebo hraje tam hlavní roli jídlo?
Samozřejmě.
Vzpomenu teda ty štramerské uši.
Všude se dobře jí. Jak říká jeden můj kamarád, když je hlad, i kaviár je dobrý. Takže tam není problém, jako každá země je specifická, některé kuchyně jsou vyhlášenější, některé méně, ale stojí za to, v jakékoliv zemi člověk je, tak ochutnat. Když jsme byli, já nevím, třeba v Tanzánii, tak nám udělali antilopí guláš, což si člověk třeba u nás úplně neudělá, nebo nějaké ragu z nějaké prostě divokého zvířete, které žije tam v tom Serengeti. Takže to jsou různé věci, ale ptala jste se na ty příběhy, tak třeba nádherný příběh je vznik švýcarského fondy, což byli pastýři, kteří vyháněli ovce daleko na horské louky, čili celé léto byli mimo civilizaci. Z mléka těch ovcí si vyráběli sýr a jeden velice skromný pastevec. Když ten sýr je starší, tak ta kůrka je tvrdá a odkrajovalo se to a vyhazovalo se to. A jeho napadlo, že mu je to líto to vyhodit, no tak to okrájel, zahřál, znovu to rozpustil, přidal do toho bylinky a vzniklo fondy švýcarský národní pokrm. Takže to je krásný příběh, který vede ke krásnému a výbornému jídlu.
Evropské pověsti, ty už píšete, budou pokračovat i ty české pověsti?
Evropské pověsti mám dopsané, už jsem je odevzdal nakladatelství, protože asi, aby to do Vánoc vyšlo, tak tam je třeba na tom ještě hodně udělat korektury a tak dále. Evropské pověsti budou pokračovat, zase jsem řešil stejné dilema, jako jsem říkal ze začátku, když v té první knižce je zhruba 200 pověstí, tak českých pověstech je zhruba 200 legend, tak jsem si říkal, jestli když ve dvojce bude dalších 200 legend, abych nevykrádal sám sebe, aby to nebylo recyklace stejného příběhu. A dneska už to mám v kostře napsané a můžu říct, že česká země je natolik pestrá, že jsem přesvědčen, že se opakovat nebudu. Budou tam jiné místa v jednotlivých krajích, v jednotlivých regionech, zase tam bude celá republika pokrytá a jsem přesvědčen, že je to zase úplně něco jiného, to by mělo jít snad během příštího roku.
Chápu, když máte v hlavě 400 legend, že teď mi neřeknete, tahle je zrovna v tom prvním nebo v druhém díle. Ale přece, vzpomněl byste si na některou?
Je jich hrozně moc, jsou hrozně pěkné. Já jsem z Ostravy, tak vám můžu říct třeba legendu o... To je jedno z mála míst, jedno ze dvou míst na světě, kde se na povrch dostává žíla černého uhlí. Ten vrchol se jmenuje, ten kopec se jmenuje Landek a je to místo, kde se slévá řeka Ostravice a Odra. A je to takový malinký kopeček, z hlediska geologického je velice zajímavý tím, že tím končí v podstatě region Nízkého Jeseníku, čili jakoby Český masiv a za řekou už začíná Karpatský oblouk, který vede přes Slovensko až po Rumunsko, takže já tam jezdím na kole, mám to kousíček od baráku a člověk si vůbec neuvědomuje, že tak banální místo je ze dvou hledisek, jednak prostě zlom mezi geologickými vrstvami a jednak prostě objevem černého uhlí na povrchu, což nikdy jinde není, tak toto místo je hned z těch dvou důvodů naprosto zásadní.
A abychom to uzavřeli a ukázali vlastně vaše spisovatelství v plné šíři, tak máte i dětské knížky. Objevujeme Česko se Špuntíkem Otíkem. Proč Otík?
To zase byla taková docela náhoda, protože aby se tak nějak kruh uzavřel, já píšu v předmluvě teďka těch pověstí, jak mi babička četla Žila Verna, děti kapitána Granta, jak si to pamatuju od nejranějšího dětství. A mám pocit, teďka jsem ve věku, kdy se začínají objevovat vnoučata a kdy tak jako moji rodiče a prarodiče něco vnesli do mě, tak cítím, že teď v tom věku bych měl mít povinnost posunout to zase o generaci dál. Takže to, co do mě bylo vloženo v mém dětství, cítím zodpovědnost poslat dále těm dětem a vnoučatům, tak jsme sepsali dětskou knížku Říkanek ilustrovaných, které zase pokrývají celou republiku a ten Špuntík Otík je takový dětský průvodce, který vede děti po celé republice a objevuje krásná místa. A už mám zpětnou vazbu od čtenářů, že třeba babička chce vytáhnout vnuka, který sedí u počítače a nedá se s ním hnout a prostřednictvím té knížky najednou dítě jde na výlet a to je strašná hodnota, strašně cenné.
A to je také doporučení od našeho dnešního hosta ve víkendovém radiožurnálu. Arny Šrámek byl naším hostem a já za to moc děkuju.
Já taky moc děkuju za milé pozvání a zdravím všechny posluchače.